Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Skilsmissen. Din vært er Marie Sloma Kvortrup.
Jasper, velkommen herud til mit kolonihavehus.
Jeg har bare skønt. Det må jeg bare sige.
Tak. Og du kommer med foråret i dag?
Ja, det tænkte jeg.
Du har taget forår med til os?
Yes, den tager jeg.
Og det trængte vi til?
Ja.
Grunden til, at vi er herude, Jasper, vil jeg bare sige helt kort, det er, at det er sådan lidt en skilsmissehytte for mig. Og det var her, jeg selv fandt tilbage til mine egne ben igen.
Har oser også ro, så...
Det er jeg glad for. Men det er altså derfor, vi ikke sidder i et fancy lydstudie, som du og jeg jo ellers er vant til. Men her, hvor der er lidt koldt, og, men jo altså også, som du siger, dejligt fredeligt. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at komme. Og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at dele ud af din historie, som jo er meget privat. Mm. For vi skal jo tale om det her med at blive skilt.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Før vi kommer dertil, Jasper, så har jeg lavet en formel introduktion af dig. Mm-hmm.
Spændende.
Som jeg altid gør.
Yes.
Den lyder sådan her. Jasper Ritz er født i 1982 i Roskilde. Han er oprindeligt uddannet ergoterapeut, men blev i 2010 kendt for hele Danmark, da han medvirkede i Ups, det er live med sketchen Crime Writers. Det blev startskuddet til en karriere som både tv- og podcastvært. Og tjansen som ergoterapeut blev aldrig genoptaget. Privat bor Jasper på Nørrebro sammen med sin kone Asta, Jaspers datter fra tidligere forhold, deres fælles datter og snart også en lillebror.
Yes.
Så det er altså sådan, den lyder, Jasper, den formelle
introduktion. Den er meget præcis. Jeg har altid svært ved at sige, hvad jeg er, når folk spørger, hvad jeg laver. Så for tiden er det podcast, og nogle gange er det noget tv. Så meget præcis. Og især, at jeg er gammel ergoterapeut.
Og det synes jeg var værd at tage med.
Yes.
Fordi du er jo det, man vil kalde autodidakt her i denne mediebranche.
Det må man sige.
Og kommer oprindeligt fra noget helt andet. Men, og vi skal faktisk tilbage i tid jo, til at starte med. Vi skal nemlig tilbage til den gang, du mødte det, der siden skulle gå hen og blive til din datters mor.
Yes. Altså, jeg boede i London. Fodboldnørd og lige blevet færdig med militæret og skulle bare arbejde, før jeg skulle starte på en eller anden uddannelse. Jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle læse dengang, så jeg tog til London og hyggede mig rigtig meget og så en masse fodbold og drak en masse bajer. Og så opdagede jeg ligesom, hvordan man også kan blive træt af alle de bajer og et byliv i London. Og så flyttede jeg hjem, da fodboldsæsonen var slut. Og så var min bedste ven, han var lige begyndt at se en pige. Og så sagde jeg til ham, har hun ikke en sød veninde, jeg kunne møde? Fordi jeg har brug for noget tryghed, jeg har brug for noget kærlighed. Og så var han med det samme sådan, jo, det har jeg faktisk. Hun er skidesød, og hende skal du møde. Og så mødte vi hinanden, og simpelthen helt old school var ude at bowle.
som sådan par med grimme sko på.
Prøv at høre, vi har grimme sko og grimme bukser. Alt var grimt. Det var i 2004, ikke? Så vi havde de samme dieselkorper i bukser. Nu er de så blevet moderne igen. Men altså, dengang, jeg kan huske, vi fnæste lidt af. Vi havde præcis samme style dieselbukser på, bare i herre- og dameudgave.
Var det dem der med meget lav talje?
Yes, er du sindssygt. Man kunne nærmest se mit røvhul, når jeg bowlede. Og så var det bare, så var det sådan så udviklede det sig, og vi blev kærester, og det var lige præcis den der sådan ro, jeg tror, jeg havde behov for. Min eks var den sødeste, ordentlige, fornuftige, rare menneske, som fandt en ballade med. Og så blev vi et par, og det blev sådan noget... for mig var det rigtig meget et forhold, hvor folk de sagde sådan, ej, hvor er det godt, du finder lidt ro, og du ligesom, du har hende her, der kan holde dig lidt i ørerne, og jeg ved ikke, hvilke ører det var, der skulle holdes i, men det var sådan noget, hun havde bare sådan en dejlig ro i livet, og hun havde styr på sine ting. Og jeg var det modsatte. Omvendt så hører jeg fra hendes side af familien, at de siger, kæft, hvor er det godt, vi har fået noget gang ind i familien og sådan noget. Så vi var sådan mega modsætninger, der mødtes og blev forelsket, og jeg blev kærester, og kæresterier i, hvad var det så, et års tid eller sådan noget, og så flyttede vi sammen. Og så var vi sammen, nu skal lige se, om jeg kan rende rigtigt, vi var sammen i 4 år, og gik så fra hinanden med følelsen af, at de der forskelligheder måske blev for store. Og så var vi fra hinanden et års tid, og fandt ligesom ud af, at vi savnede hinanden rigtig meget, og vi fandt sammen igen. Og så var planen jo så, nu skulle vi have børn. Og så får vi vores datter, og alle, der har fået børn, kender jo dagligdagen, når man går fra 0 til 1 barn, er et vanvittigt spring. Altså, på alle leder kanter, følelsesmæssigt, men også logistikmæssigt. Og der, når man er så forskellig, som vi er på det tidspunkt, så clincher man også mere. Og så tror jeg, at vi får udstillet vores forskelligheder i en grad, som forholdet ikke kunne bære. For vi var sådan godt gammeldags på vej fra hinanden omkring et år, da vores datter er et års tid eller sådan noget. Sådan, simpelthen groet fast i, at vi ikke kunne... Det var ikke et sundt forhold. Det var ikke et godt forhold. Vi havde ikke noget til fælles, udover at vi selvfølgelig havde vores lille datter, som vi elskede højt, og som vi var sammen om. Men udover det, så gjorde vi ikke rigtig noget for hinanden. Og det blev ret klart, at det ligesom... Det, vi troede, vi var kærlighedsmæssigt, blev aldrig rigtig forløst i det, vi havde håbet i en lille familie. Jeg er selv ud af en skilsmissefamilie, og har altid haft drømmen om, at det sikre, det safe for mine børn, det skal jeg give dem, fordi det fik jeg ikke selv.
Altså kernefamilien?
Fuldstændig. Altså, det var jo bare den der store drøm, ikke? Mm. Og vi skulle have 4 børn, og vi skulle måske på et tidspunkt flytte på landet og sådan noget. Men det blev simpelthen udstillet... I den proces med at få et barn, var forskellige, altså det vidste vi jo godt, men det blev simpelthen, den ild, jeg havde i røven, den havde hun ikke, og omvendt kunne jeg ikke finde ro i det rolige. Så det blev sådan noget...
Hvordan?
Jamen, når vi ligesom havde tiden sammen, så prioriterede jeg aldrig, at vi skulle gøre noget. Altså, så skulle vi... Jeg ville gerne have, at vi skulle ud og spise, og så skulle vi måske ses med nogle venner, eller vi skulle til en fest, eller vi skulle i byen, eller sådan noget. Og der var vi bare aldrig rigtig enige, fordi at på det tidspunkt var der aldrig rigtig en... Der var altid en dag i morgen, men den dag for mig kunne altid fixes. Det klarer vi med lidt tømmermænd. Altså, det der... Jamen, vi skal jo hente, og vi skal jo ned og gøre det der, og sådan noget. Men det var bare aldrig for mig, var det aldrig sådan... Der var ikke nogen stopknap, altså, hvor hun... med sin ro og sin fornuft i øvrigt, og især med sin fornuft, kunne sige sådan, vi skal, hvad med, vi bare tager en stille aften herhjemme, eller hvad med, vi bare gør det her. Og jeg følte, vores røvballer blev fladere og fladere, og jeg synes, vi sad og så X-Factor fredag aften. Og
du synes, det var kedeligt?
Jeg synes, det var røvsygt. Og vi forsøgte med... Ja, det var jo allermest... Når jeg tænker tilbage på det nu, så var det jo rigtig meget sådan proces, der, hvor jeg var omdrejningspunktet i, jeg ikke kunne finde mig til rette i det her nye liv.
Mm. Altså, det var dig, der var problemet?
Jamen, det føler jeg lidt, det er, når jeg kigger tilbage på det. Og jeg føler lidt, det rolige gemyt, hun var, er hun stadig. Mm. Og hun... nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde og udtale mig på hendes vegne, hvad hun er for et væsen, og hvad hun ligesom... Men hun har bare altid, i hvert fald over for mig, udstrålet en ro, som jeg havde svært ved, da vi var et par, og ligesom at identificere mig i det forhold, i hvert fald. Mm. Så jeg havde travlt med, og jeg ville hellere til koncerter og til fodboldkampe, og jeg ville hellere alt muligt andet end at pleje os. Og når jeg kigger tilbage på det, så var det også fordi, jeg tror, jeg et eller andet sted tidligere, nej, jeg ved ikke om tidligere, men jeg var i hvert fald tidlig i processen, var jeg sådan, det kommer ikke til at blive godt, det her, i den her form, hvor vi skal være det her fantastiske par, som elsker hinanden, og som klapper hinanden i røven, og som boller hinanden, og så videre. Der var jeg sådan, det kommer sgu ikke til at blive forløst, det her. Jeg har slået mig selv i hovedet mange år, og, altså tanken om, tænk en gang, at jeg gik så meget i byen, tænk, at jeg rendte så meget ud. Og det kan jeg jo sidde og sige nu, at det var fordi, at jeg var i et forhold, hvor jeg følte var dysfunktionelt. Men jeg var jo synderen. Altså, de stemmer, jeg har hørt ud af familierne, da vi så gik fra hinanden, det var, at jamen, det er også klart, når Jasper er sådan der.
Ja. Du var forkert.
Jamen, jeg passede i hvert fald ikke ind i den der kernefamilie, som vi troede, vi skulle være.
Nej.
Og lige meget, hvor meget jeg gerne selv ville være i det forhold, for at jeg kunne vise verden, at selvfølgelig skal mine børn da have en kernefamilie, fordi det fik jeg ikke selv, men så har jeg lært af det, så nu gør vi det her over. Så det var et kæmpe nederlag for mig og for hende og for os, fordi vi blev jo selvfølgelig, altså vi blev vildt kede af det og så videre, men det var, det fungerede bare ikke.
Det lyder som om, at der var to, der var skuffet her. Det lyder som om, at hun var skuffet over, at du ikke bare kunne sætte dig ned i sofaen og nyde at være der. Men det lyder faktisk også som om, at du var skuffet over dig selv, at du ikke bare kunne nyde at være der. At du på en eller anden måde også bebrejdede dig selv lidt, at du kedede dig, eller at du ikke bare kunne slappe af i det.
Jamen helt vildt, for jeg var sådan, hvorfor kan jeg ikke være som de andre par, jeg går og ser? Hvorfor kan jeg ikke bare være sådan? Hvorfor kan jeg ikke, altså, hvorfor passer jeg ikke i den der rille der? Hvorfor, altså, og det var sådan noget, det var nemt. Jeg blev sendiagnostiseret ADHD, og også da vi var sammen, og der er jo mange svar på mange ting. Altså, der får man jo, åh, det er derfor, jeg er sådan der. Ah, okay, tjek derudad, ikke? Men det løser jo ikke et parforhold. Altså,
var det noget, du fandt ud af, mens du var sammen med hende? Ja. Altså, var det i den, i den periode, at du også finder ud af, at du faktisk har...
Jamen, faktisk
der er en grund til, der er faktisk en grund til, at du har ild i røven.
Ja, altså, før vi begyndte at snakke om børn, var jeg ligesom... startede hos psykiater og psykolog, og fik så også vildt meget Ritalin og sådan noget, men det blev aldrig rigtig sådan, jeg synes, det var heftigt at fylde mig med sådan noget. Så det blev aldrig rigtig sådan... Men så vidste vi ligesom, okay, det er derfor, han har ild i røven. Det er derfor, han er, som han er. Men det løste jo ikke vores forskelligheder. Så det var jo ligesom... Altså, da vi så tager snakken om, at vi bør måske ikke være sammen, der var det en kæmpe lettelse for os begge to, at få det sagt, og få det... få set den anden i øjnene og sige sådan, okay, men nu er vi sammen om at få verdens dejligste barn. Altså nu har vi hende her lille klump her, og hun skal vokse op med to forældre, som ikke skal give hende et forkvaklet syn på, hvad kærlighed er. Fordi hvis hun vokser op med mor og far, som er i øst og vest, som foregiver at være det her perfekte forhold for hendes skyld, jamen så tror jeg, så lyver du over for dit barn og dine børn. Fordi hun skal jo ikke vokse op og tro, at det her, det er kærlighed.
Så nej, fordi man også er rollemodeller.
Fuldstændig. Altså, hvis hun vokser op og tror, at den der, trædemøllen, hamsterhjulet, det er kærlighed, ikke? Jamen altså, hvad fanden opdager hun så, når virkeligheden rammer for hende, ikke? Og hvordan vil hun så forelske sig i ting? Og så altså, så vi tager beslutningen sammen og er meget lettet begge to. Vildt kede af det. Men der følte jeg virkelig, at okay, nu kan vi ikke gå tilbage til hinanden igen. Der venter et kæmpe bjerg herovre. Skilsmissebjerget, som alle... som har været involveret i skilsmisser, ved, hvor hæftigt det er.
Skilsmissebjerget, det er meget godt udtryk. Ja, som det, man ved, man skal bestige.
Og man ved, det bliver noget lort, og man ved, det bliver hæftigt og sådan noget, men når afsættet bliver en stabil grund, som jeg følte, det var med os, at vi var enige om, at vores datter skal have et perfekt liv, selvom mor og far bor hver for sig, ikke? Det gjorde man ligesom, altså, nu gør vi det fandme. Og det var sådan en... det var en god start i en heftig situation.
Ja.
Så vi aftaler, at vi skal være bedste venner. Vi aftaler, det kan man jo nemt nok sidde og sige, når man sidder over for hinanden, men vi aftaler, at ballade skal holdes udenom hende. Jeg var lidt uheldig. At,
hun er faktisk kun et år og et par måneder.
Hun er kun et år, ja.
Da I tager den her beslutning.
Ja. Ja. Ja, halvandet år, tror jeg. Og så er vi faktisk, vi siger det ikke til nogen i et halvt år. Vi vil gerne lige... Altså, vores venner ved det, men vi siger det ikke til vores familie, fordi vi vil gerne lige vise vores familier, at vi fungerer, at vi stadig godt kan lide hinanden, som altså at vi, så vi er faktisk med til familie, altså til kårebryllupper og runde fødselsdage og sådan noget, det der halve år, hvor vi så ikke har sagt noget til nogen. Så vi siger det først til dem sådan noget august 14, siger vi så til dem, I skal bare lige vide, at nu kommer det måske som en kæmpe chok, men vi er faktisk gået fra hinanden. Det gjorde vi for et halvt år siden. Men vi har ikke sagt det, fordi at vi vil gerne lige vise jer, at Ellie stadig er et glad og trygt barn.
Så der skal bare lige forstå.
Ja.
I bor sammen. I har et barn sammen. Ja. I beslutter jer for, at I skal skilles.
Ja.
Men I siger ikke noget, og I bliver boende sammen i et halvt år.
Jamen, så bor jeg så... at det er meget turbulent det her, så jeg kan nærmest ikke huske, hvor fanden jeg boede henne, fordi jeg boede mange forskellige steder, men kom jo så hjem var og hentede Ellie, og vi spiste sammen, og som aften tog jeg så afsted. Og det fungerede okay, så boede jeg på en vens sofa, og så var jeg ligesom, så sov jeg nærmest kun der også, hos ham, ikke? Og så var jeg ligesom hjemme til trumrum, men da Ellie så begynder at opdage, at far går, så hun sådan, så bliver det sådan lidt ængstigt, sådan, hvor han nu på vej hen, og sådan noget. Så på et tidspunkt, når jeg var alene med hende, og jeg gik på toilettet, så var hun sådan, altså så begyndte hun at græde, fordi hun troede, jeg gik. Så jeg blev ham der gik hele tiden. Mm. Og så var vi nødt til at dele det op, og så var vi nødt til ligesom at finde på en anden ordning, hvor det ligesom var, at så lejede jeg så et værelse hos en kvinde, som havde en kæreste, der boede i et andet land. Så boede jeg i et værelse der, og så tog jeg ligesom hjem, og så vidste hun ligesom også, at hvornår jeg var der, og hvornår jeg ikke var der.
Ja. Og så var det slut, med det der med bare at komme og gå, som om du var hjemme.
Kom og gik sådan stadig rimelig meget, fordi det første sted, der kunne jeg ikke rigtig have nogen, der kunne jeg ligesom ikke have hende med. Og det var faktisk det første, hvad fanden har det så været, indtil, ja, de første 9 måneder eller sådan noget. Og det er nok den sværeste tid i min side af skilsmissen. Det var, vi var faktisk ikke gift, men ja, du ved, vi havde børn sammen, eller barn sammen, og det er jo for fanden lige så stort, ikke? Men den vildeste del, eller sværeste del, var de der første 9 måneder, fordi at jeg ikke havde et fast sted at bo. Og det var, jeg synes ikke, jeg kunne ikke byde hende sofaer, og jeg kunne ikke byde hende de der værelser, og sådan noget. Så jeg hentede hende, og så tog vi ud og lavede noget, og så afleverede igen. Og det blev, altså det var, hun var jo så lille, hun kan ikke huske det nu. Hun kan jo bare huske, altså hun aner jo ikke, hvornår vi gik fra hinanden. Altså, mm-hmm. Hun har ikke noget, biler vi os ind i hvert fald, hun har ikke noget, hun husker ikke noget fra den gang. Så hun har jo bare været sammen med sin far, og så har hun været sammen med sin mor. Mm. Håber jeg. Men så tog vi på ture, og det er faktisk først der omkring nytår, jeg så får en lejlighed, som så er en toværelseslejlighed midten af København. Og der føler jeg ligesom, okay, nu har jeg en frisk start her. Alt for dyr lejebolig. En lille toværelse, så hun kunne ikke engang få sit eget værelse, men jeg skulle have en base, fordi det var trods alt dyrere psykologregninger en høj husleje i København K. Så det var sådan noget, jeg tænkte, sådan, okay, men så har jeg en plan der, ikke? Og så boede vi så der i et par år, og det er ligesom starten på mit forsøg på at være ligeværdig far i en skilsmisse.
Ja.
Så værelset, vi ligesom vores soveværelse, det er et tæppe, vi ruller ud, når hun er der med lejesager og en køjeseng over hjørnet, som ret hurtigt bare blev til pulterkammer. Men der var ligesom hendes seng, og hun sov jo bare altid hos mig. Og så var der en fin og dejlig lejlighed med legetøj over det hele, og ostehaps og finstænger, og jeg skal give dig skal. Og så havde vi ligesom en ordning, som har måske været sådan noget, jeg ved det ikke, 4-10 eller 5-9 eller sådan noget. Hvad hun ligesom kunne kapere og være væk
fra sin mor.
Fra sin mor, ja. Ja. Fordi vi kunne godt mærke, når ja, vi var på dag 2 og 3, så savnede hun jo sin mor helt vildt. Ikke?
Og det tog I hensyn til?
Ja, det gjorde vi. Ja. Og man kan sige, det jeg altid vender tilbage til i vores historie, det er, at vi har faktisk lykkedes ret godt med at passe på hinanden.
Så beslutter I også for, at efter et stykke tid, hvor hun så kan holde til at være så mange dage væk fra sin mor, har en 7-7-ordning?
Ja. Vi var meget enige om, at når det fungerer for Elly, så skal vi op i dage. Altså skal vi op i 7-7'er. Fordi vi er begge to. Der kommer nok nogen med nogle artikler, nogle videnskabelige artikler, og siger, at det er bedst for barnet at have en base. Men vi er meget enige om, at vi er to selviske røvler, som gerne vil se Elly mest muligt.
Mm. Men I tager også en beslutning om, at I skal være en stor familie, siger du. Altså fordelt bare på to hjem.
Ja, altså vi boede i et rækkehus, og jeg var sådan, lad det her være basen for hende. Jeg skal sgu nok finde ud af det på den anden side, ikke? Mm. Så de blev boende der, og ja, de bor der stadig. Og så susede jeg lige rundt et par år og havde lidt ondt i mausen.
Ja.
Men får så den der lejlighed, som sådan ligesom bliver vores første base, og det første Ellie, hun kan huske. Så når vi kører igennem København K, så er hun bare, åh far, kan du huske det med ballongen? Og ja, kan du huske det der med, og så er der nogen, der pissede der og sådan noget. Altså, det var sådan noget, hun har nogle minder derindefra, og vi boede tæt på Paladsbiografen, så når vi kører forbi, se far, der er vores biograf og sådan noget. Ikke? Mm. Så hun har nogle minder om det der sted derinde.
Som var jeres.
Som var vores. men aldrig rigtig den base, jeg ligesom havde drømt om. Fordi jeg fik aldrig rigtig sådan... Jeg synes, det var halvt. Altså, det var... Hun havde sgu ikke sit eget værelse, ligesom hun havde hjemme hos mor. Mm. Altså, hun havde sgu ikke... Altså, det var det der taskeliv. Og det... Det er altså det, jeg sådan... Hvis det så var, man skulle... Altså, hvis man skulle skille sig, man skulle dele børn, jamen så... De måtte for guds skyld ikke have den der taske. Fordi det boede jeg selv i. Da vi, altså, når vi skulle til min far, var det jo et par tasker, og så op til ham og holde weekend. Det var hver anden weekend, vi så ham, og så boede vi altså hos mor. Ikke? Så det der sådan, jeg vil ikke være ham der taskefaren. Jeg vil ikke være ham der chips med dip til aftensmad.
Hun du vil ikke have... være cirkusfar?
Nej, jeg vil gerne fandme bare være en lige så stor del af hendes liv som mor, og hun skulle komme til mig med det, der går ondt i maven. Altså, jeg har jo først begyndt at snakke med min far, da jeg blev voksen. Altså, for ellers var det min mor, der klarede alle de der ting der. Konsultationer i skolen, og ballade med skolen, og tyveri i brosen, og ild i plankeværket og sådan noget. Ikke? Det var aldrig min far, fordi det var jo anden weekend. Ikke? Og den der ting, jeg ville altid have, at hun skulle kigge. Og selvom der går nogle år, hvor hun kigger på mor først, så vil jeg altid have, at hun skulle kigge på far og stadig have en følelsesmæssig connection. Mm. Og det har jeg ville prioritere altid, men følte ikke i de der første par år, at jeg kunne give det, fordi jeg ikke havde stedet. Jeg havde ikke planen, jeg havde ikke økonomien til at købe en større lejlighed. Altså jeg havde ikke de der ting, eller de der forudsætninger for ligesom at give hende det. Så det var sådan meget, det var en meget utryg tid med far i de dage, jeg skulle være der, og party alle de andre dage. Fordi at det var jo så bare min flugt fra altså alt det, jeg havde ondt i maven, når hun var afleveret. Altså tænk, at så skulle jeg tage bussen tilbage til København K, og så skulle jeg sidde derinde i min alt for dyre lejlighed, og nej, så kunne jeg lige så godt sige ja til den der invitation, om en eller anden brænder det eller andet sted. Ikke? Og så blev det bare sådan en tvedelt tilværelse, som gjorde mere ondt end godt. Ikke? Så det der forsøg på den der base, det blev... Det blev sådan noget, fordi når hun var der, så var jeg jo 100% på. Og så var det jo bare det der, hun skulle have nogle nice dage og nogle nice oplevelser med sin far. Ikke? Og vi sover længe, og vi kommer for sent i børnehave. Og, altså, hold kæft, mand, hvor skulle det bare være hyggeligt, når hun så mig. Og det skulle være det der...
I skulle bonde.
Ja, ja, og hun skulle altid være tryg ved mig. Ikke? Men hun vidste jo ikke, hvordan jeg havde det resten af ordningen.
Og altså, det var måske meget godt.
Ja, er du sindssyg. Hun skulle sgu da skærmes for, hvor ked af det jeg var. Ikke? Altså...
Men hvordan havde du det egentlig?
Jeg havde det helvede til. Altså, jeg var virkelig ked af det. Jeg var, træffede også dårlige valg. Altså, gik i byen hele tiden, som sagt. Ikke? Og det var, Tinder var rødglødende i de år der. Ikke bare ikke for mig, men for alle. Altså, det var jo, alle singler var jo på Tinder. Mm. Og det var jo sådan noget hurtige bekendtskaber hele tiden. Og så var det sådan noget... Så når jeg så mødte nogen, som sådan var...
Kødbørsen, er det ikke det, man kalder det?
Jo, det var jo sådan en katalog, for fanden. Altså. Ja. Og det var jo sådan noget med, når jeg så mødte nogen, som var nice, og som jeg godt tænkte, gud, der er sgu da noget her. Så lige så snart vi nåede over til det der med, jamen jeg har jo forresten... Altså, nej, det sagde jeg jo ret tidligt, jeg har en datter. Men der var ikke noget i nærheden af, at de skulle møde hende. Det var aldrig en invitation indenfor i det her liv herover, fordi det var så precious. For jeg synes, det var så skrøbeligt, den der lille tid, jeg havde med Ellie, den skulle jeg have. Der skulle sgu ikke være noget. Hun skulle ikke tage stilling til andre end mig.
Nej. Så det var heldigt.
Ja, det var fuldstændig heldigt. Ja,
de der 4-5 dage, ja. Hvor du var far,
yes.
Der var heldigt. Der var fine stænger, balloner, yes. God stemning og ligge ske og alt det der.
Yes.
Og så var der de resterende dage, som jo var 10 dage. Langt størstedelen af dagen. Ja. Og dem fylder du med gang i gaden, som du... Kan det bedst? Det ved du jo også, hvordan man gør.
Ja.
Men inde i maven,
der, ja
er du, der har du altså, det faktisk ikke godt. Altså.
Nej. Nej, fordi det var jo lige så snart, jeg var alene, lige så snart jeg sad stille, så skulle jeg jo tænke over det hele. Ikke? Men hvis der var fart på, jamen, så havde jeg jo ikke tid til det. Altså, så skulle jeg jo bare gøre karriere, og jeg skulle... Jeg skal jo til det der selskab, for ellers så får jeg ikke flere jobs på den anden side. Der var jeg jo 100... Altså, der lavede jeg jo alle mulige forskellige tv og meget sådan noget comedy-baseret tv, så det var jo virkelig ud at sørge for, at jeg var en del af det mix, der skulle have de der 5-10 stillinger, der var om året. Altså, der skulle jeg jo være...
Du skulle holde dit navn varmt.
Fuldstændig, ja. Så jeg
og du skulle helst være sjov.
Jeg skulle være skidesjov. Jeg skulle være frisk.
Og det er, altså, det er jo sin sag at skulle ud og være enormt sjov og veloplagt, når, når, man, faktisk, når ja. Man faktisk har rigtig ondt i maven.
Ja, men det, så drikker og snaver man jo. Fordi så får man sådan en følelse af, at man
drikker snaver, ja.
Jamen fordi så.
Ja, men jeg kan relatere benhårdt. Ja.
Jamen så er du sød og charmerende, og du er klar på at tage med videre.
Altså, og du bliver også bekræftet jo.
Ja, altså helt vildt. Det udvikler jo sådan en altså, fordi den onde spiral, den kender vi jo med, at det er meget hyggeligt med torsdag, fredag, lørdag, men du er jo stadig alene søndag, mandag.
Så det du i virkeligheden gør der, kan man sige, det er at du flygter over hals og hoved.
Ja.
Så rammer du en mur søndag, fordi der sker der ikke mere i byen, og der er du måske også ved at være smadret.
Ja.
Og så har du det hele af helvedeste. Og så samler du dig selv op.
Ja.
Og så er du verdens bedste far.
Ja.
Det jeg har lyst til at spørge dig om, når nu du sidder her, og vi skal have resten af din historie om et øjeblik, men når du tænker tilbage nu, hvor der er gået nogle år, hvad vil du så have gjort anderledes, hvis du kom i den situation igen?
Altså, så tror jeg, at mit forsøg på ligesom at skabe den der base der, skulle have været stærkere. Jeg skulle have prioriteret Ellys eget værelse. Jeg skulle have prioriteret, vi kunne have boet i Roskilde. Vi kunne have boet alle mulige andre
steder. København K var ikke så vigtigt i virkeligheden. Det ville det ikke have været nu.
Nej. Altså, det der underlige forsøg på at lave en base midt i stormen, altså midt i balladen, altså simpelthen så fejlplaceret. Det er jo først, da vi flytter... Altså det første, vi flytter ud, vi flytter til Valby, og Ellie får sit eget værelse. Det er først der, jeg ligesom finder en ro til, eller som en eller anden form for platform til, at jeg kan få en normal hverdag igen. Altså,
som ikke er tredelt.
Som ikke er så heftig. Altså fordi det var jo så heftigt hele tiden faktisk, fordi når jeg ikke havde hende, så var der jo fuld smæk på, som vi snakker om. Men når hun så var der, så var det også hæftigt, ja. Fordi jeg ville så gerne være...
Så er du på.
Jamen, så skal jeg være det bedste i hele verden for hende.
Mm-hmm.
Så det var jo altid hårdt og drænende. Og det var... Selvom jeg bliver ved med at sige, det var dyrt at bo derinde, så var det dyrt i lejligheden. Altså, det var dyrt at leje, men det var fandme også dyrt med alle de bajer, der blev drukket, og alle de fester, jeg var til osv. Så prioritere... Jeg vil prioritere helt anderledes med økonomien. Jeg vil jo bruge 80% af al økonomi vil jeg jo bruge på en større lejlighed, så Ellie kunne få en base i et tryggere miljø end København K var. Altså, vi boede studiestræde. Altså, byen
midt i nattelivet.
Jamen alt var åbent til klokken. Der var cozy var åbent til 12 op ad dagen. Altså, så det var sådan noget. Der var jo altid pis og bræk i gaden. Ikke? Det var et forfærdeligt sted at bo. Ikke? Og så gå ud af porten der om morgenen, og så kigge ned ad gaden. Okay, kom skat, yay! Vi går på legepladsen. Altså.
Så det, du er rigtig træt af på det her tidspunkt, nemlig det kedelige, og det rolige, og det stille.
Ja.
Det må jeg ikke ligefrem sige dig der. Nej, der er gang i den, der sker noget, det. Og der, altså. der er altid larm.
Så det var virkelig bare en dårlig beslutning, altså at flytte derind. Og så hvis jeg kunne gøre det om, og hvis jeg kunne råde nogen, jamen så, selvom det er dyrt at så få en treværelse i Valby, men så er det nogle penge, der kommer til at blive givet så meget bedre ud. Fordi altså, Valby blev lidt sådan en... Altså, i min historie er det blevet sådan et... Det er det første safe space, jeg har efter skilsmissen. Altså,
det bliver et vendepunkt for dig, fordi...
ja, det gør det.
Da du har levet på denne her måde i 3 år... Så køber du en andelslejlighed, som du selv siger, i Valby.
Yes.
Og der ved jeg også, at du især deltid kan huske, at du laver et værelse til Ellie.
Ja. Ja, jamen, er du sindssygt? Jeg kan nærmest få en klump i halsen, når vi starter med, fordi det var første gang, hun ligesom fik noget rigtigt, eller altså rigtigt sted, som far gav hende. Ikke? Altså, vi byggede en hule. Min lillebror tømmer og kom med sådan nogle farvede brædder og en lille vindue og en stige op og sådan noget. Altså, det der værelse, det, det, det var et værd rod, altså, for jeg havde også fyldt ned under hendes trappe, var der mit lort, flyttekasser og sådan noget lort. Ikke? Men det, at hun fik den der base, hvor hun kunne gå ind og lukke døren, og hun kunne sidde og tegne, og hun kunne spille spil, og hun kunne, hvad fanden hun nu ville. Ikke? Altså, det var første gang, hun ligesom havde sit. Og det er alligevel nogle år henne. Altså, der er hun jo fandme 4 og 5, ikke? Altså, før jeg kunne give hende det, ikke? Altså, det er sådan noget... Det kan jeg stadig have ondt i maven over, det tog så lang tid.
Men må jeg ikke lige spørge dig om noget? Mm. Fordi nu har jeg jo selv utrolig mange børn, og der er altså ikke... Der er ikke nogen af mine børn, der har haft deres eget værelse, da de var 4 eller 5. Mm. Tror du ikke, at det måske var vigtigere for dig, end det var for hende?
Det kunne det sagtens have været. Altså, det kunne være... Altså, der er også en ting, som ligesom spørger hele tiden. Det er jo lidt... der er jo stadig... der er jo stadig rigtig pænt og rent og godt og sikkert over hos mor, mens jeg har rodet herovre. Ikke? Og selvom mor aldrig nogensinde har været efter mig med mit liv, eller hvordan jeg gør ting eller sådan noget, så var det jo stadig noget med, at jeg gerne ville måles op af. Mm. Jeg kan sgu også godt give hende noget ordentligt, selvom jeg er så anderledes. Så selvom jeg tosser rundt og sådan noget. Ikke? Så
og har krudt i røven, og et rodet hoved.
Og tager dårlige beslutninger og sådan noget. Men jeg vil altid bare gerne vise, at det sted, Ellie skulle være, var godt, var pænt.
Så du svarer jo i virkeligheden på mit spørgsmål der, fordi det handlede jo faktisk om, at du havde behov her. Du havde behov for at vise verden.
Mm-hmm.
Også Ellies mor måske, men i det hele taget bare vise.
Ja, og
måske
også
bedsteforældre, men måske også i virkeligheden vise dig selv.
Ja.
At det kunne du godt.
Ja. Og det er jo sådan noget, det sker jo først derude, ikke? Og det er jo sådan noget, det er over mig, at den beslutning ikke blev taget noget tidligere. Mm. Fordi det er ligesom også der, altså, så starter hun jo også et andet liv med, hun, altså, så er hun jo stor i børnehaven, og hun skal starte i skole og sådan nogle ting, ikke? Så det er jo også, altså det, jeg føler sådan, det sikre liv hos far, det starter i Valby.
Altså, du vil placere alle dine penge i nogle fysiske rammer, men hvad med hensyn til de sådan mere psykiske rammer?
Mm.
Hvad ville du have gjort anderledes der?
Jamen, nu griner jeg, fordi jeg ville helt sikkert... Altså, det var meget en rammesnak. Det var meget... det var meget... placere nogen i noget, andet end at få placeret nogle følelser i 104 kilo flæsk herovre, ikke? Altså, det var meget rammer hele tiden. Altså, jeg kunne sagt, jeg skulle have brugt mere krudt på mig selv i den der... altså, jeg skulle have brugt nogle flere. Nu sagde jeg før, at det var dyrere med psykologtimer end huslejen, men jeg skulle jo have brugt meget mere krudt på mig selv. Jeg skulle have været meget ærlig og meget mere klar omkring, hvad jeg egentlig selv bøvlede med i alt det der. Ikke? Jeg havde hørt noget mere podcast, og så havde jeg haft nogle flere timer hos en psykolog.
Ja.
Fordi det blev aldrig prioriteret.
Altså, nej.
Det var mere sådan noget... Hvis hun ser glad ud, det er jo stadig målet med det hele, ikke? Det er, hvis hun er glad og tryg.
Ja.
Men altså, oftest så bliver de glade og trygge, når mor og far er glad og trygge, ikke?
Og det er jo lige præcis det.
Ja. Men det var lidt den der masken i flyet med, at man skal tage den på selv, før man hjælper. Men det var jo virkelig sådan, alt blev et forsøg på, at det skulle se godt nok ud i forhold til mor og i forhold til bedsteforældre, ikke? Ja, og alle mulige andre i øvrigt. Mm. Så det blev... der blev ikke... Jeg tog mig ikke særlig godt af mig selv.
Nej.
Altså, det gør jeg sgu ikke.
Det lyder nemlig ikke sådan.
Ja.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Jeg beslutter mig også for, at jeg skal aldrig have en kæreste igen. Jeg skal aldrig nogensinde...
Det er simpelthen slut.
Ja, fuldstændig. Ja. Det er fuldstændig.
Og hvor gammel er det, du er på det her tidspunkt, Jasper?
Der er slut 30'erne.
Der er altså. Slut 30'erne, men nu er det altså også slut med kærlighed.
Ja. Fordi jeg har jo Ellie.
Ja.
Altså. Jeg har jo verdens dejligste datter, som nu går i skole. Og,
ja, og I bor i Valby, og nu er det bare
jer to. Og så skal jeg jo bare, så hvis jeg er heldig at kisse misse og få et slag i ny og næ, så er alt jo godt, ikke? Og så er det det.
Hvad gør det ved de kvinder, som du... Fordi du siger jo, at du er på det her Tinder-game og så videre, der er masser af damer, så du er en flot fyr, Jasper. Der har sikkert været masser af tilbud der. Men hvad gør det ved de her relationer, at du... jo sådan set har den indstilling.
Jamen,
er der nogen, du må skuffe undervejs, det må du næsten have været?
Nej, men det var mega unfair game egentlig, fordi at jeg med det samme fortæller, at jeg har en datter fra tidligere forhold, og så derefter er det på mine præmisser, Fordi der er ikke nogen, der får lov til at møde hende. Der er ikke nogen, der skal...
Nej.
Der er ikke nogen, der skal ind i det. Altså, det er Elly herovre, og så er det os herovre i det omfang, som jeg bestemmer. Så det er jo totalt unfair, og det er... Dem, som ligesom viser interesse, er jo også ret hurtigt ude igen, fordi at jeg basically er et røvhul. Altså, fordi det, jeg kan ikke, når der bliver budt ind, men hvad, ej, vi kunne da lige, ej, må jeg ikke møde hende og sådan noget? Altså, nej, det må du faktisk ikke. Altså, fordi hun skulle ikke tage stilling til nogen nye. Altså, hvis hun skulle tage stilling til nogen, så var det, fordi jeg vidste, der var en kæmpe plan med det hele. Fordi jeg ville heller ikke skuffe hende igen på en eller anden måde. Og så var det jo også samtidig, så kunne jeg beskytte mig selv. Altså, så kunne jeg bruge det som undskyldning. Ja. Altså, men det blev jo også, det kom også til at ligne sådan et skjold for mig selv, når jeg afsluttede forhold, fordi at med undskyldning er, at jeg ikke kunne, fordi jeg har den her konstellation herovre. Mm. Så det er jo sådan noget, sådan er det jo ret ofte, når man giver op på kærlighed, så sker der noget, ikke? Fordi så giver man også sig selv sådan ro til at sige, fuck det her, men det, jeg skal ikke hige efter den her sindssygt vanedannende ting, som det er at blive bekræftet i hurtige og lette forhold. Men når man ligesom skubber det væk og siger sådan, slut prut, jamen så er man et andet sted, og så slår lynet ned. Og der var jeg jo så heldig, at jeg så møder, hvad der så bliver mit livs kærlighed, ikke?
Men det er ret interessant, det du siger der, fordi... I virkeligheden, så skal du helt derud, hvor du faktisk giver op på kærlighed. Ja. Altså, hvor du siger, det kommer ikke til at ske for mig igen. Jeg vil faktisk heller ikke have det.
Ja.
Og så siger du så, at så slår lynet ned.
Lige ja, fuldstændig. Og så er det jo sådan noget, når man ringer til sin mor og siger, at man har mødt en, så ved man jo godt, hvad det er, man ringer og siger. Men man ved også, når den man har set sig selv gøre det før. Man har set sig selv, nu skal du høre, og sådan noget. Ikke? Men nu har jeg så prøvet det der med at ringe og sige, jeg er fuldstændig blæst bagover af hende her. Hun bor i Barcelona. Altså, how convenient. Altså, kunne det være bedre? Hun er, jeg havde mødt hende et par år før, hvor hun valgte sig ind i en lejr på Roskilde, og jeg sidder og kigger på hende og tænker, hold da kæft, var hun dejlig, hende der. Og så passede det ikke lige der, og jeg kunne heller ikke, og hun kunne, jeg tror, hvis hun havde en kæreste den der, og sådan noget. Så jeg får sagt til hende i min brænder, hvis du en dag ikke har nogen, du skal giftes med, så vil jeg gerne giftes med dig. Og så siger hun, fuck dig, din store fede player, du prøver bare at score mig,
og så videre. Og så synes du, hun er endnu mere dejlig.
Og så var hun bare fantastisk. Ja. Nej, men så går der så nogle år, eller så møder hende sådan sporadisk, og lige pludselig, så skriver hun til mig, og det er så nogle år efter, ikke? Og det er så i foråret 18. Og jeg er helt færdig med kærlighed. Jeg skal ikke noget som helst. Og så skriver hende der, som jeg havde mødt de der år før. Og så mødes vi, da hun er hjemme fra Barcelona. Og så er det sådan fuldstændig insane, så forelsket jeg bliver. Ikke? Og det er... hun bor i Barcelona. Og det er jo ret... det er jo ret heldigt i forhold til min plan på den måde, at hvis det lykkes, så lykkes det. Og så finder vi ud af det der med Barcelona. Og hvis ikke det lykkes, jamen, så bor hun jo i Barcelona. Så er det ikke en, jeg render på hele tiden.
Det er det, du mener med convenience.
Jamen, fordi så kan jeg jo tage stilling til det her menneske. Og hvis vi bliver til noget, jamen, så skal der nogle drastiske skridt til, for at vi bliver til noget. Fordi der er en af os, der skal flytte.
Så I skal virkelig mene det?
Og det giver mig sådan et eller andet. Udover, at jeg synes, hun var fuldstændig fantastisk at tale med. Hun duftede godt. Hun krammede mig rigtig rart. Hun var bare sådan, altså energien, den var der bare. Altså jeg kunne bare mærke hende her. Hende vil jeg gerne være forelsket i resten af mit liv, ikke? Men der var jo stadig alt muligt, der skulle fixes. Der var jo den der ubarmhjertige situation med, på et tidspunkt er der et barn, der skal introduceres, og hvis de to ikke virker, jamen, så har man edderrødme et problem. Fordi hvis lad os kalde det bonusmor og datter ikke fungerer, jamen så, altså... Så kan det jo ikke... Altså, så det er en, hvad var hun på det tidspunkt? Hvad har hun været? Hun fyldte 6 år, Elly, der omkring. Så et voksent menneske står over for en 6-årig, og så skal de to... Hvis ikke kemien er der, jamen så er det et kæmpe problem for forholdet herover mellem to voksne. Ikke? Mm. Mega ubarmhjertigt. Ikke?
Og du har virkelig noget på spil der.
Fuldstændig. Fordi jeg skal præsentere hende igen for en ny... Og ja. Hvad så, hvis det ikke bliver til noget? Jamen, skal hun så rives væk igen? Og hvad, hey, far, hvad blev der egentlig af hende der? Eller far, hvad blev der af hende der? Og sådan noget, ikke? Altså, det er så stor en beslutning, så jeg kan slet ikke... altså, hvis vi 20. maj 2018, hvis der var en, der spurgte mig, er du klar til at præsentere Elly? Om 2 måneder, er du klar til at præsentere hende for en ny? Så hvis jeg aldrig i livet. 26. maj er jeg klar til at erobre hele verden sammen med den her skønne kvinde.
Altså 6 dage efter?
Jamen, fordi der møder jeg jo så hende her. Altså, hun dukker op af jorden igen, og så står hun der hjemme fra Barcelona og skulle ses med nogle veninder, og så står hun der kraftedeme, ikke? Så det er jo sådan noget...
Hun vælter hele din verden?
Fuldstændig, fuldstændig. Og så bliver det jo sådan en 18... sommeren 18 er det den bedste sommer i mit liv. Altså, det var fuldstændig sindssygt. Frem og tilbage til Barcelona. Når vi ses, så ses vi på sådan en... Altså, jeg er helt på røven over hende. Samtidig med, at jeg bliver... Altså, for første gang i lang tid, er jeg sådan grundglad. Altså, jeg er ikke bare det der med, når man er glad sammen med Elly, så har man det dejligt og sådan noget. Men når hun så er hos mor, jamen, så er vi herover. Mm-hmm. Så kæmper vi med nogle ting. Jeg var glad hele tiden. Og der var sådan en... Der var den der glædesspændvide, som jeg kan være most helt sammen som sådan en skruetving, når du er i skilsmissebjerget. Det var for første gang nogensinde, var den spændt helt ud, og jeg havde bare... Altså, jeg havde lyst til det hele. Jeg havde lyst til at... Altså, jeg var pisseglad, og jeg havde ikke noget arbejde på det tidspunkt. Det var sådan noget, altså, som det jo er, når man er freelancer, men så er der gode og dårlige perioder. Det gik af helvede til mig at arbejde. Men jeg havde mødt hende her, og jeg var klar på alt. Og sådan noget... Altså, kørte til Barcelona i min gamle Golf, fordi hun besluttede sig for at flytte hjem. Så kørte jeg ned og hentede hende i min gamle Golf, og så var det med potteplanter og malerier op igennem Europa, og altså fantastisk. Og så er det jo sådan noget i august. Elly, nu skal du se her, ikke?
Mm.
Og det er jo simpelthen så angstprovokerende, som noget kan være, altså i alle de der skilsmisseår. Så det der med, at jeg har mødt Asta, har mødt hende, er så forelsket i hende, og nu skal du møde Elly, ikke? Og så Asta er en gudsbenådet tegner. Elly elsker alt krea. Farmand er en fodbold, rugby, judo idiot. Elsker sport. Skal kæmpe med at holde fokus, når der bliver leget med perler og pensler og sådan noget. Og så mødes de to i kreative ting, og det fungerer fra starten, og det er bare en sådan en lettelse, jeg ikke kan beskrive. Altså det var som om, at alle de der år med skilsmisse, ondt i maven, til det lige pludselig sådan, så er der sgu et ægte liv foran mig, hvor jeg kan føle mig tryg sammen med nogen, ikke? Og det her menneske kræftede mig også godt lige mig. Altså, hun synes også, jeg er nice. Og hun kan godt se bullerbassen. Og hun kan godt de der åndssvage ting, jeg går og gør og siger, og måder jeg reagerer på og sådan noget. Så det her menneske lige pludselig bare... Hun er der, hun også forelskede mig, og hun kan lide Elly, og Elly kan lide hende, og altså, det var sådan en niv mig i armen, altså virkelig, det er simpelthen for godt til at være sandt det her, men så virker det bare, og så står vi der i vores lille, for lille lejlighed i Valby nu, efter der er kommet en ny kæreste til, og så bliver hun gravid efter 5 måneder, og så skal vi jo så tage stilling til det, og jeg går rundt i de der første dag og lader som om, at det er en beslutning, vi skal tage. Hvad nu hvis, og sådan noget. Jeg er fuldstændig besluttet for, at vi selvfølgelig skal have det der barn der. Ikke? Bare et spørgsmål, om der er nogle fornuftige mennesker, der siger, selvfølgelig kan I gøre det. Ikke? Og så sommeren efter fik vi Mona, lille søster. Og så er vi så flyttet i en større lejlighed. Men forudsætningen for, at man kan give barnet en følelse af en familie, mm-hmm. en stor familie, med 2 adresser, det er jo, at man er i noget funktionelt, og man er i noget i et godt forhold. Og det er jo det, som jeg har brugt meget krudt på nu at fortælle min historie, men at Asta ligesom har givet mig det. Men det giver også Elly muligheden for at være forstået begge steder. Fordi jeg er jo så skide heldig, at min eks og jeg synes faktisk, vi er en god skilsmisse. Altså, jeg synes faktisk, vi er, jeg synes faktisk, vi har været gode til at passe på hinanden. Vi løber hovedet mod hinanden nogle gange. Der er nogle ting, hvor vi sådan, det skulle man da helt sikkert have gjort på en anden måde, eller jeg skulle have været med, mere tjekket herover. Men vi har faktisk, jeg synes faktisk, vi har været heldige, og jeg synes faktisk, vi er et godt eksempel på, at man godt kan fungere. Mm. Vi holder alle fødselsdage sammen. Vi holder, vi holdt os jul sammen, selvom det var på skift hos hinanden, du ved. Så har man nytår og jul, eller ja, så har man jul hos mor og nytår hos far, og omvendt året efter, ikke? Men, altså, de første mange år, første 4-5 år eller sådan noget, holdt vi det hele sammen, fordi vi gerne ville, og fordi, altså, for Elles skyld, og hun ville gerne have, at vi begge to var der og sådan noget, så det gjorde vi. Og så har vi bare holdt fast i, at alle fødselsdage er sammen. Så vi holder morgenfødselsdag på Elles fødselsdag, hvor vi så kommer hjem til hinanden. Nu er der så også kommet en lille søster på den anden side, ikke? Så hun er ligesom med, og vores Mona på 4 synes jo det er alle tider, når deres på 2 er med. Og altså, vi vil så gerne have, at Elly skal kigge ud over selskabet og sige, hold kæft, mand. Altså, der står farfi og Pernille, der står mormor og morfar, der står bedstemor og bedstefar, der står ellers bare derudad, ikke?
Altså og have jer alle sammen samlet,
alle er samlet
i hendes verden.
Jamen, så hun ved, at de der ting, dem kan vi være sammen om.
Ja.
Så de der store dage i hendes liv har hun spenderet med os alle sammen. Fordi det betyder meget for os, at hun skal kigge på mor og far og sige, at de kan godt finde ud af det. Og det har vi. Jeg er så glad for, at vi har holdt fast i, at Elly må aldrig se os uvenner. Altså, guderne skal vide, at jeg er irriteret på hende og omvendt. Ikke? Mm. Er der sindssygt, hvor har vi været irriteret på hinanden mange gange. Ikke? Men sådan er det jo. Men Elly må bare aldrig føle, at mor og far ikke kan lide hinanden. Altså, hendes to helte, dem skal hun kigge på, og så skal hun være sådan stolt af, at vi selvfølgelig er gode venner, ikke? Fordi det er jo altid, det er jo, altså, du ser jo mange flere forældre, altså skilsmisseforældre, hvor de ikke kan udstå hinanden, end du ser gode historier, ikke? Mm. Så vi holder fandme fast i, at vi skal passe på hinanden, og vi skal være stolte, også, altså stolte af hinanden, altså.
Så du sætter også en ære i, at I rent faktisk ikke bare lad være at tale grimt om hinanden, men I faktisk også taler rigtig pænt om hinanden, og lige frem roser hinanden. Ja, det er vigtigt for dig.
Helt vildt.
Og altså, det er jo selvfølgelig også fordi, og det er jo en helt anden historie, men at det har du aldrig oplevet selv.
Lige præcis. Ja. Fordi det, der gør mest ondt i min barndom, det var, at mine to helte ikke kunne lide hinanden. Altså, det var forfærdeligt. Altså, det har altså sat nogle vilde spor i mig og mine to store brødre, ikke? Det har givet os en, altså, det er et lille ar, som vi aldrig kommer hjem med. At vores forældre ikke kunne det. Altså, det kan de jo så nu, men det tog kraftet med mange år, ikke? Mm. Altså, og der er nogle gange, når der sker noget i familien, et dødsfald for i år, som gjorde ondt på os alle sammen. Og der var der noget i familien, der var noget med vores mor og far igen, og sådan noget, og jeg var ødelagt. Jeg var fuldstændig ødelagt.
Mm. Og jeg så det har stadigvæk en betydning, ja. Faktisk.
Og jeg måtte se mine to, min mor og min far, blive uvenner igen, ikke? I en alder 40. Og så have det der, det var seriøst et barnetraume, der blev revet op i. Og jeg måtte ringe og sige til dem, er I klar over, hvad I gør nu? Altså, er I klar over, hvor ked af det jeg bliver nu? Fordi I gør det der igen, som I gjorde i, altså, 90'erne var præget af, at usikkerhed for os at kigge på vores helte, være uvenner, ikke? Så det er sådan en, det er også sådan en ting, som mig og min eks, vi aftalte, at med afsæt i min historie, måtte vi aldrig blive uvenner foran Elly. Og det har vi heldigvis holdt, og, altså, eller jeg ved, vi holder det, fordi vi, altså, vi fandme landet et godt sted, altså, og det er sådan noget, jeg vil så gerne fortælle andre, som er blevet skilt, eller som står i det, at der er altså en vej ud. Det er så vigtigt at holde fast i, at rose hinanden, og passe på hinanden, og vise, at man faktisk godt kan lide hinanden. Altså, fordi det er også det, Elly ser også bare, hun ser jo sine to forældre nu, passe på hinanden. Og så er vi så også så heldige, at Elly har en bonusfar på den anden side, som er helt kanon. Altså. Mm. Og hun har fået en lille søster på den anden side. Ikke? Så det er sådan noget, jeg synes faktisk, vi har i turbulent, altså i den turbulens, der har været, synes jeg faktisk, vi er endt et ret sindssygt sted. Altså, jeg kom til at tænke på det forleden. Jeg laver sådan en podcast af Farmænd, hvor vi snakker om vores snotunger. der kom jeg til at tænke på, at jeg er en brandert. Vi snakker om skilsmisse. En brandert har jeg kommet til at skrive til min ekses mand, at jeg synes, han var helt kanon. Og det synes jeg virkelig, han er. Jeg kan fandme godt lide ham. Jeg elsker, når vi til sådan noget familietamtam sammen, hvor ham og jeg kan lave lidt smugro, og så kan vi drikke en bajer over hjørnet, eller en gammel dansk, eller til en fødselsdag. Og sådan, jeg kan virkelig godt lide ham. Og jeg kan huske, jeg synes, det var pinligt, at jeg havde skrevet den der sms til ham. Men tænk en gang...
Svarede han nogensinde på den?
Ja, han skrev et eller andet tilbage. Jamen, jeg skrev sådan noget, jeg synes, kraftedeme, du er en guttermand. Og jeg sætter pris på, at vi kan fungere så godt, som vi gør. Altså,
ja.
Og jeg tror, jeg sad til en fest med en ven, som har et meget anstrengt forhold til eks og ny mand og sådan noget. Og hvor jeg havde bare lyst til med brænder at sige det til ham.
Du var fyldt op af taknemmelighed.
Jamen, bror, jeg var sådan... Du er en fucking guttermand,
ja,
altså.
Ja.
Og Eli er så glad for ham og sådan noget. Så det var sådan noget... Det var lidt pinligt, at jeg gjorde det, men jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det.
Ja.
Det har været forfærdeligt for ham at modtage sådan en besked, der jeg vågner om morgenen og
hvorfor
ser...
Hvorfor tror du det?
Det ved jeg ikke. Jeg tænker
tror
bare,
du det?
Det er måske meget godt, men jeg tænker også, det er pinligt.
Du tror, du er for meget.
Ja, det tror jeg.
Ja. Men det skal du holde op med.
Ja.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Hele den der boble af... hvad er du også for en kæmpe idiot, Jasper? Hvorfor er du sådan der... boblen er bare blevet til et liv, jeg hviler i, og noget, jeg ikke rigtig troede, jeg skulle, faktisk. Jeg havde jo ligesom givet op på det der kærlighedsliv, ikke? Altså, Asta er en gave, som jeg ikke troede, jeg sådan lige fik. Og nu har vi jo... Så skal vi kræfte med at have en mere, altså. Det er for sindssygt, altså. Så det er sådan noget, bjerget er jeg over nu, ikke? Og det er ret heftigt, at det tager så mange år med sådan noget forlist kærlighed, ikke? Og skilsmisse, og flytterier, og bobler, og skruetvinger, og hvad jeg ellers har brugt af udtryk i den her, jeg ved ikke, hvor længe vi har snakket. Men og sådan på den anden side af alt det, at kunne sidde, hvor vi sidder nu, kunne jeg ikke have drømt om.
Når du siger, at det var...
Nå, vi er også blevet gift i mellemtiden.
Ja, vi er også blevet gift. Ja. Men når du siger, at Asta er en gave, du ikke havde drømt om, at du skulle have, er det også en gave, som du ikke helt synes, at du fortjente?
Jamen, det har gået lang tid. Altså, jeg har gået lang tid og kigget på hende. Og jeg har stadig sådan nogle dage, hvor jeg kigger på hende, og så kan jeg være sådan, tænk, du gider mig. Altså, tænk, du vil det her. Og det er jo sådan en, altså som jeg tror mange skilsmissebørn går med. Jeg har altid kaldt det sådan voksen usikkerhed, fordi da mine forældre blev skilt, var de ikke særlig gode venner, altså, og var det ikke i mange år. Så det der med at gå og kigge på sine to helte, være uvenner, giver en usikkerhed i dig selv og en mistillid til andre voksne mennesker. Og det tror jeg... Jeg har båret rundt på altid venskaber og arbejdsrelationer og kærester og sådan noget. Hvorfor er det, jeg ikke tror på det her? Hvorfor er det, jeg ikke tror på dem? Og der er det første gang, og det er det, jeg siger, når lynet slår ned, fordi jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle møde sådan en. Jeg troede, jeg havde haft mit forsøg med kærlighed. Fordi jeg var også forelsket i min eks og Ellis mor. Altså, jeg var meget... Altså, og der var mange følelser i det. Jeg havde bare ikke prøvet det der med at være forstået så heftigt af det her menneske. Tænk, at du vil det her over. Tænk, du vil forstå det her over. Ikke? Tænk, du vil give Elly det her. Tænk, du vil tage dig så godt af hende. Og...
Men er det også lidt det her med at være den lidt vilde, utilpassede, der drikker mange bajer, laver mange damer, godt kan lide fodbold og bor i London og fyr den af og også er et rodehoved og måske ikke lige får pakket alle kasserne ud og... Er det også lidt en følelse af, at sådan må du faktisk godt være? Altså, ja. der er plads til rod.
Ja, det tror jeg er sådan... Og det er den energi, der har formet lynet, som hun sendte afsted. Fordi det er med hende, jeg kan være friest. Altså, det er der, jeg sådan kan være roligst, tror jeg også. Hvis hun hører det, så vil hun nok tænke, at jeg ikke er særlig rolig, men det er der, jeg føler mig mest forstået, ikke?
Mm.
Og det er den ro giver mig et bedre afsæt til at være en bedre far. Og jeg tror, jeg har været den bedste far de sidste par år. For jeg, Ellie har også oplevet en anden, altså en gladere udgave. Ikke?
En mere harmonisk far, som også blev elsket af en kvinde og rummet for den, som du nu engang er.
Ja.
Jasper Ritz, vi kunne tale sammen i...
Ja.
Og det kan vi jo sådan set bare gøre, men i forhold til det her, der kommer ud af verden, der er vi nået til vejs ende. Jeg vil næsten sige, at det her, det er nok det tætteste, man kan komme på en lykkelig skilsmisse.
Det bliver vi også med i hvert fald.
Med massevis af knups og et bjerg, der skulle bestiges. Men en rigtig, rigtig dejlig og lykkelig udgang. Tusind tak, fordi du havde lyst til at dele den med os.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Sara Mahfoud, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg havde bare sådan tænkt med, at du sagde, det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt. Så er det lidt sjovere, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksningen. Der gik jeg der rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og baggis. Okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.